Përshëndetje, Spitali i Syve dhe i Veshve Royal Victoria në Dublin prezanton një poster RVEEH që ka të bëjë mbi mbikëqyrjen. Vëmendje: të gjithë fëmijët nën moshën 16 vjeç duhet të mbikëqyren nga një i rritur i përshtatshëm në çdo kohë. Përdorimi i smartphone, internetit, media sociale dhe Wi-Fi-s RVEEH nga fëmijët duhet mbikëqyrur gjithashtu nga një i rritur i përshtatshëm në çdo kohë. Ne jemi të angazhuar për të ruajtur fëmijët. Përparësia jonë është i mbajmë ata të sigurt nga të këqijat gjatë ndjekjes së shërbimeve tona. Kërkom që të gjithë fëmijët dhe të rinjt të mbikëqyren nga një prind, kujdestar ose kujdestare në çdo kohë ndërsa ndjekin shërbimet në spitalin tonë. Gjithashtu ju bëjmë dije se përkthimi ose përkthyesit janë në dispozicion me kërkesë. Faleminderit.